V-am găsit, iubiți ascultători! De data aceasta vom vorbi despre pocăință. Începem acest capitol prin a face cunoscut că atât Scriptura cât și Sfânta Tradiție Ortodoxă ne vor surprinde în mod uimitor cu privire la felul în care ne prezintă pocăința. Pocăința, așa cum ne este ea prezentată pe paginile Sfintei Scripturi, este o acțiune care se consumă în două faze distincte. Pocăința este lucrarea Duhului Sfânt, la care omul răspunde prin acceptare sau respingere. Iată care sunt cele două faze. 1. Prima dată, pocăința este eliberarea, sau numită foarte des în Biblie ca mântuire, din statutul de păcătos și respectiv starea de păcat. Aceasta este lucrarea de temelie a mântuirii. Cu aceasta se începe. Prin lucrarea aceasta de pocăință, omul capătă o a doua natură spirituală, aceea de copil al lui Dumnezeu. Prin procesul acesta de pocăință, omul este eliberat, nu mai este rob statutului lui de păcătos în care s-a născut, primind prin Domnul Iisus Hristos, prin prețul plătit de el la cruce, calitatea de copil al lui Dumnezeu. Această fază este lucrarea exclusivă a Duhului Sfânt, care are loc o singură dată, la fel ca și procesul nașterii biologice în lumea fizică. Etapa aceasta a pocăinței este ilustrată în eliberarea poporului evreu din robia Egiptului. Eliberarea evreilor din robia Egiptului este o imagine a eliberării creștinilor din robia lui Satan și a lumii. Această eliberare este lucrarea exclusivă a lui Dumnezeu. Când Moise dă ultimile instrucțiuni poporului înainte de moartea sa cu privire la felul în care să aducă pârga tuturor roadelor pământului, ca dar înaintea Domnului, îi învață să mărturisească înaintea preotului aceste cuvinte. Și ne-a scos Domnul din Egipt singur, cu puterea lui cea mare, cu mână tare și cu braț întins, cu înfricoșare mare, cu semne și minuni. Iată deci că eliberarea noastră din starea de păcat și moarte este lucrarea pe care o face Domnul singur, cum spune textul aici, cu puterea lui cea mare. Vorbim acum despre a doua fază a pocăinței. Eliberarea sau mântuirea de fapt de păcatele din care Dumnezeu ne-a izbăvit de drept prin nașterea cea de a doua, este faza a doua a pocăinței. Avem deci o eliberare de drept. Domnul Iisus Hristos, la crucea pe Golgota, a plătit ceea ce era drept, ceea ce cerea dreptatea lui Dumnezeu pentru noi și acum, din perspectiva lui Dumnezeu, noi, toți oamenii, avem dreptul dat de către, câștigat de către Domnul Iisus Hristos, să ne numim copii ai lui Dumnezeu. După ce am primit acest drept în mod oficial, aici a fost vorba de o tranzacție între Fiul lui Dumnezeu, omul Iisus Hristos, și Dumnezeu Tatăl din Cer. Acolo, deci, a avut loc la cruce o tranzacție în temeiul căreia Domnul Iisus Hristos a câștigat pentru tot neamul omenesc dreptul de a se naște din nou și a deveni copil al lui Dumnezeu. Având însă în vedere faptul că noi oamenii avem voința liberă, de acest drept beneficiază numai aceia care vor să-l primească și care se înscriu să treacă prin acest proces al pocăinței. haideți să folosim o ilustrație care ne va ajuta să înțelegem ce înseamnă poziția de drept și poziția de fapt. Căci dacă Domnul Iisus Hristos ne-a câștigat dreptul de a deveni copii ai lui Dumnezeu, atunci noi trebuie să ne-l însușim în fapt, căci dacă nu ne-l însușim, dacă nu vrem să ne înscriem prin procesul pocăinței să primim acest drept, el nu ne-l vâră pe gât, cum zice românul, cu deasila. Uitați, în anii când România era încă sub ocupație comunistă, Statele Unite ale Americii au dat un decret, de altfel acest decret era de mult în valoare, prin care spunea că orice cetățean român care dorește să meargă în Statele Unite este primit. Trebuie să întocmească o cerere prin care face cunoscut Statelor Unite, ambasadei din București, că vrea să devină cetățean al Statelor Americii și atunci, după o anumită gamă de formalități, are dreptul orice român să vină în Statele Unite. Acum, în timp ce acest decret era deopotrivă valabil pentru cele aproximativ 25 de milioane de oameni câte erau pe atunci în țară, deci în timp ce acest decret era valabil de drept pentru toți, câți au ajuns din ei în America? Au ajuns numai atâția care au făcut cerere și au spus: mulțumesc Statele Unite pentru dreptul acesta, eu cu tare și cu tare vreau să-l primesc. A făcut o cerere și a iscărit-o. Bineînțeles, dacă nu întrunea condițiile, asta e un alt aspect. Dar vrem să vorbim despre starea de drept și starea de fapt. De drept, toți românii, toate cele 25 de milioane, aveau acest drept să depună cerere și să meargă în Statele Unite. Dacă dintre aceștia au mers numai câteva mii sau zeci de mii, asta este problema românilor, nu au vrut să facă cerere decât acele câteva zeci de mii sau sute de mii câte vor fi fost la vremea aceea. Tot așa stau lucrurile și când e vorba despre pocăință. Domnul Iisus Hristos, când s-a dus la Golgota, a plătit prețul pentru toți oamenii, începând cu Adam și Eva și sfârșind cu ultimul care va fi aici pe pământ. Pentru toți a câștigat acest drept. Dar când e vorba câți din aceștia care au dreptul ajung să beneficieze în fapt de iertarea Domnului, aici se pune problema, intervine libertatea omului. Câți din toți oamenii vor ajunge în cer? Răspunsul e simplu, atâți câți vor și cât se vor pocăi, căci pocăința este cererea pe care o faci ca să fii scris în cartea vieții. Și pentru că am vorbit despre cartea vieții și despre o cerere pe care trebuie să o întocmim noi oamenii, am să mai fac cunoscută următoarea ilustrație. Fiind vorba despre scrierea în cartea vieții, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu la Apocalipsa și în alte părți, trebuie să înțelegem că e vorba despre o cerneală. Ei bine, dacă e vorba despre cartea aceasta, cartea vieții, cartea lui Dumnezeu, cartea Sfințeniei, trebuie să înțelegem că și cerneala care se folosește pentru a se scrie pe această carte trebuie să fie de asemenea de proveniență dumnezeiască și sfântă. Care este cerneala cu care se scrie numele nostru în cartea vieții? Este sângele Domnului Iisus Hristos, om din om adevărat, dar fără păcat, și Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, pe care l-a vărsat El la Golgota pentru noi. Dar, vedeți dumneavoastră, vorbeam noi aici despre o cerere, pentru că în timp ce el are dreptul prin sângele lui să ne scrie numele acolo, nu poate face lucrul acesta peste voința noastră, ci trebuie ca noi să ne declarăm de acord ca și numele nostru să fie scris în cartea vieții. Așadar, în timp ce numele este scris cu sângele lui Iisus Hristos, cererea pe care o semnăm noi trebuie să fie iscălită cu sângele nostru. Ce vreau să spun prin aceasta? Când am spus că cererea pe care o facem noi trebuie să fie semnată cu sângele nostru, am în vedere exact procesul pocăinței. Căci prin pocăință eu renunț la tot ceea ce mi-ar trece mie prin cap cu privire la pocăință, o să vedem mai departe că o să vorbim despre aceasta, renunț la orice soluție prezentată și de alți oameni din jurul meu, cu alte cuvinte mă despart completamente de mine sau această despărțire o numesc moarte față de mine. Deci murind față de mine și soluțiile pe care le am eu cu privire la veșnicie, ca să pot primi soluția lui Dumnezeu, eu însemnez această cerere, spun: Doamne, am culminat până la momentul acesta, am încercat pe toate căile, de astăzi înainte accept condițiile tale. Asta înseamnă că eu semnez cererea cu sângele meu și în temeiul acestei cereri, atunci numele meu va fi scris cu sângele Domnului Iisus Hristos în cartea vieții. Haideți să ne întoarcem acum la subiectul nostru. Vorbeam despre pocăință care se face în două etape. Am prezentat prima etapă, adică este lucrarea lui Dumnezeu pe care o face de a ne scoate din lume. Etapa a doua am prezentat-o prin cererea pe care eu trebuie să o fac din partea mea și să arăt că sunt de acord. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a scăpat de iad și sunt de acord cu condițiile pe care El mi le pune. Și de aici înainte, după ce numele meu a fost scris în cartea vieții, eu voi primi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ca agent împlinitor, ca agent executor în viața mea a tot ceea ce îmi cere El să fac și de aici înainte mă voi strădui să împlinesc tot ceea ce a câștigat Hristos pentru mine. De drept, cum vorbeam mai devreme, prin decretul Domnului Iisus Hristos, eu sunt eliberat de toate păcatele. De fapt însă, în viața mea sunt încă prezente. Și acum intervine deci acest a doua fază a pocăinței. Ce fac? Tot ce a câștigat Dumnezeu la cruce pentru mine de drept, mă voi strădui în fiecare zi ca prin puterea Duhului Sfânt să împlinesc în fapt. Spre exemplu, Dumnezeu la cruce m-a izbăvit de păcatul bârfei. Acum, prin puterea Duhului Sfânt, eu cer mereu Domnului Dumnezeu să împlinească în mine eliberarea de păcatul bârfei și ori de câte ori aud pe nevasta mea bârfind, pe bărbatul meu bârfind sau pe cineva în jurul meu, Duhul Sfânt îmi spune să nu mă unesc cu ei, ba încă să le spun și lor, acesta este un păcat foarte grav, foarte grav, deși nu este privit așa, Vechiul Testament privește bârfa ca vărsare de sânge. Și am să spun, eu nu vreau să mă mai unesc cu dumneavoastră la bârfă, că ăsta e un păcat de care Iisus m-a izbăvit la cruce. După aceea, probabil că, nu-i așa, mințeam înainte. Acum, pentru că știu că Hristos la cruce m-a izbăvit de diavolul minciunii, ori de câte ori sunt ispitit să mint, mă rog la Dumnezeu și spun: Doamne, nu mai vreau să mint, Tu mi-ai dat puterea peste acest duh al satanei, m-ai eliberat de el la cruce prin sângele Tău și nu vreau să mai mint. Ba încă dacă mi se întâmplă să mai cad, să mai mint fără să-mi dau seama, mă duc înapoi și cer din nou puterea sângelui lui Iisus să mă curățească și în timp ce eu cer, El mi-ascultă rugăciunea și mă curățește. Deci această a doua fază a pocăinței are de-a face cu umblarea mea zilnică, ci în fiecare zi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îmi arată câte o stare de păcat din viața mea cu privire la care m-ai izbăvit și acum eu trebuie să trăiesc acea izbăvire. Să nu mai mint dacă mințeam, să nu mai fur dacă furam, să nu mai curvez dacă curveam și toate celelalte Hristos le-a câștigat pentru mine. Dar nu uitați, cu privire la fiecare eliberare, eu, pentru că am voință liberă, trebuie să mă declar de acord cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și El va împlini în fapt în mine ceea ce Hristos a câștigat de drept pentru mine la Golgota. Haideți acum să vorbim ceva despre ce spune Biblia în legătură cu pocăința. Cuvântul a se pocăi se găsește menționat de peste 70 de ori în Scriptură, în oricare dintre traduceri, sub diferite forme. Este bine cunoscut că în rândul ortodoxilor adjectivul acesta de pocăit este adresat neoprotestanților ca un nume rușinos, învinuindu-i de lepădare de la dreapta credință. Dar, pentru că învățătura Scripturii Ortodoxe vorbește despre pocăință de peste 70 de ori, cum am putea o trece noi cu vederea? Oare nu ne-am face vinovați de păcatul definit de părinții bisericii ca însuflețire a diavolului prin aceea că trecem peste acest text, deci micșorarea textului sacru al Scripturii?
Pe franții cartoplă, va buen domsoli, cu chestii nainios, o să feosimum, che un gesti di che ho spinso
Mai avem încă de lămurit un detaliu. Cine este și cum poate cineva ajunge un adevărat ortodox? Pentru că nimeni nu devine ortodox prin simplul fapt că s-a născut din părinți ortodoxi sau pentru că s-a născut în sânul unei națiuni așa zise creștine. Chiar Scriptura, vorbind despre Israel, spune la Romani capitolul 9 cu versetul 6 că nu toți cei din Israel sunt și izraeliți. Același lucru putem să spunem și despre ortodoxi, că nu toți cei născuți din părinți ortodoxi sunt și ortodoxi. Credința ortodoxă și-o însușește fiecare om în mod strict individual, pe poarta pocăinței sau, cum spune la Tit 3 cu 5, prin baia nașterii celei a doua și prin înnoirea cu Duhul Sfânt. Iar pasul acesta se face în deplină cunoștință de cauză și prin liberă alegere. Dar despre aceasta vom vorbi mai pe larg în capitolul Botezul. Acum vreau doar să demonstrez printr-o asemănare deosebirea dintre un ortodox care moștenește numele acesta numai pentru că s-a născut într-o familie de ortodoxi și un alt ortodox care a devenit ortodox alegând singur și conștient calea pocăinței, botezului și credinței în Evanghelie. Ne gândim la câteva nume, cum ar fi croitorul, măcelarul, fierarul sau cizmarul. Acestea sunt nume obișnuite printre noi românii. Numele, spre exemplu, croitorul, nu califică pe cineva neapărat ca și croitor numai pentru că moștenește acest nume de la tatăl său. Dacă el nu știe nici măcar să țină un ac de cusut în mână, poate fi el croitor? Ce-am putea spune despre cineva cu numele măcelarul? Trebuie oare să credem că omul acesta este măcelar de meserie numai pentru că poartă acest nume, deși el poate niciodată în viața lui n-a avut treabă cu carnea și cuțitul? Hai să ne gândim acum la altcineva, un domn cu numele Cizmaru. Domnul acesta este un om de știință în specialitatea astronomie. El caută printre stele și constelații cu tot felul de mijloace moderne. Acum, în timp ce omul acesta, care se uită pe cer după stele și galaxii, se numește Cizmaru, dacă eu aș avea nevoie să-mi repar pantofii, m-aș duce la el pentru simplu fapt că se numește Cizmaru? Dragii mei, dacă simpla coincidență a numelui cuiva cu vreo meserie oarecare nu are niciodată nimic comun cu profesia acelei persoane, atunci nici simplu fapt că cineva se naște dintr-o familie de ortodoxi nu va face din el un ortodox. Mersul la biserică, participarea cu regularitate la Sfânta Liturghie și practicarea tuturor ritualurilor bisericești, nici una singură din toate acestea și nici toate la un loc nu vor face în veci pe cineva ortodox. Cum arătam și mai sus, spusele Scripturii de la Romani 9:6 ne arată limpede că nu toți cei care vin din Israel sunt și israeliți. Apoi avem ca dovadă pe Iuda Vânzătorul, care a stat 3 ani și jumătate în imediata apropiere a Mântuitorului, a Fiului lui Dumnezeu. L-a văzut în carne și oase, l-a auzit și a vorbit cu el, a mâncat și a băut cu Mântuitorul și cu toate acestea. Lucrul acesta nu l-a făcut creștin, ba încă nici măcar nu l-a împiedicat să rămână ceea ce a fost de la început, un diavol, cum zice la Ioan 6 cu versetul 70. Iată astfel motivul pentru care am subliniat faptul că mă adresez adevăraților ortodoxi. Adevărații ortodoxi nu sunt cei care doar poartă numele acesta, dar de fapt ei urmează niște datini omenești străine de Scriptură. Oh, nu, ci adevărații ortodoxi sunt aceia care și-au însușit credința ortodoxă pe calea descoperirii lui Hristos, adică a Scripturii, prin pocăință, botez și înnoirea cu Duhul Sfânt. Toți acești pași mergând în ordinea arătată. Și nici chiar descoperirea lui Hristos, care este miezul, temelia credinței ortodoxe, nu o primim din orice sursă, ci numai de la dumnezeieștii și sfinții săi apostoli. Și o primim așa cum ne-a fost lăsată pe paginile Sfintei Scripturi, întărită de Sfintele Sinoade Ecumenice. Apoi avem grijă să fie și curățită de orice micșorare, adăugire sau vreo schimbare oarecare prin învățăturile venite fie de la oamenii de pe pământ, fie chiar de la vreun înger din cer. Ne apropiem acum de locul unde vom vorbi despre pocăință din perspectiva Scripturii. Vom începe acest subiect prin asigurarea că pocăința este un articol care interesează deopotrivă pe adevărații ortodoxi și voi dovedi aceasta folosind mărturia uneia din cei mai importanți teologi ortodoxi ai sfârșitului secolului 20, preotul profesor dr. Dumitru Stăniloae. Într-o lucrare a sa, părintele Stăniloae folosește cuvântul pocăință de 6 ori pe parcursul a numai 4 propoziții. aflându-se în pragul plecării la cele veșnice și cugetând cu glas tare la cele ce-l așteptau dincolo de mormânt, Sfinția sa ne face următoarele mărturisiri în cărticica Mica Dogmatică Vorbită. De aceea uneori doresc să rămân încă aici pentru a-mi adânci pocăința. Îl înțeleg pe Sfântul Antonie care cerea lui Dumnezeu să-l mai lase încă să mai facă pocăință, dar nu știu dacă îmi voi face pocăința așa cum se cuvine. Cred că dacă voi mai trăi, voi ajunge la o pocăință mai autentică, mai adâncă decât până acum. Dar cu toate acestea văd că nu reușesc să-mi adâncesc această pocăință. Dă-mi, Doamne, să mă pocăiesc înainte de sfârșit ca să mă înfățișez cu vrednicie înaintea Ta. Încheiat citatul. Care este așadar ultima dorință a Sfinției sale, Părintele Stăniloae, înainte de moarte? Tot ceea ce cere Sfinția sa este harul pocăinței care, așa cum el însuși afirmă aici, este condiția de a fi primit cu vrednicie înaintea lui Dumnezeu. Am ajuns astfel la înțelegerea că adevărata înfățișare cu vrednicie înaintea lui Dumnezeu nu este posibilă decât ca urmare a pocăinței. Cât de importantă trebuie să fie pocăința în ochii lui Dumnezeu, dacă până chiar și cel mai luminat teolog al sfârșitului secolului 20, Părintele Stăniloae, nici el nu îndrăznea să se prezinte înaintea lui Dumnezeu prin meritele sale personale, ci numai în temeiul pocăinței. Atât de mare importanță acorda Sfinția sa pocăinței, încât nu era sigur că a făcut-o așa cum o cerea Dumnezeu. Iată așadar că această minte atât de luminată a ortodoxiei și calificat ca un incomparabil exeget al tradiției ortodoxe, mărturisește că nu își poate face intrarea în rai decât pe poarta pocăinței. Nici Sfinția sa nu credea în ajungerea la rai ca urmare a slujbei preoților care îi vor porunci lui Dumnezeu să-l ducă acolo când se va afla fără suflare în cele patru scânduri ale sicriului. Atunci, ce putem spune noi, ceilalți care suntem niște muritori de rând față de această minte luminată? Oricine va citi cartea amintită va rămâne completamente convins că, dacă ești un adevărat ortodox, trebuie să te îngrijești tu însuți de soarta vieții tale veșnice și asta pe vremea cât ești încă în viață. Și că, de asemenea, pregătirea constă în pocăință, despre care Părintele Stăniloae vorbește cu atâta seriozitate și insistență în timp ce se pregătea să treacă la cele veșnice. El nu nutrea absolut niciun fel de nădejde că ar mai putea fi totuși primit în rai, ca urmare a slujbelor chiar a celor mai evlavioși preoți. Părintele Dumitru Stăniloae vorbește numai despre pocăință practicată de el, nu de alții în numele lui, și practicată în vremea cât era încă pe pământ, nu după trecerea din viața aceasta. Acum, după ce am înțeles cât de importantă este pocăința pentru adevărații ortodoxi, nu aceia care doar se numesc, haideți să vedem cum este tratată în contextul Scripturii. este bine cunoscut că acest cuvânt vine din grecescul metanoia, care, parafrazat, poate fi definit ca o schimbare a felului de gândire. Nu mai gândesc, adică după modelul în care obișnuiam să gândesc până la momentul pocăinței, ci accept și adopt un alt stil de a gândi, o altă scară de valori. Voi părăsi cadrul și principiile după care obișnuiam eu să percep lucrurile, lumea și veșnicia, voi părăsi felul în care obișnuiam să gândesc eu și voi face aceasta cu scopul de a adopta un alt sistem de gândire aparținând unei alte surse din afara mea, adică lui Dumnezeu, Creatorul meu. Iar sistemul acesta este întemeiat pe cu totul alte principii care sunt specifice noii creații a lui Dumnezeu. Oare nu tocmai aceasta ne învață și omul, mântuitorul, omul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan 5 cu versetul 19 prin cuvinte spuse chiar de el ca acestea? Adevărat, adevărat zic vouă, Fiul nu poate să facă nimic de la sine dacă nu va vedea pe Tatăl făcând, căci cele ce face acela, adică Dumnezeu, acestea le face și Fiul întocmai. Vedeți, tocmai aceasta este pocăința. Pocăința este așadar încetarea de a mai gândi și aștepta ceva din partea mea sau a oricărei alte ființe, fie omene sau îngerești. Iar aceasta, în terminologia Scripturii, se traduce prin moarte. Când Mântuitorul spune, eu fac numai cele ce văd pe Tatăl, înseamnă că a murit față de sine, în sensul că nu mai face nimic dintre ale lui, ci gândește și face tot ca așa cum face Tatăl lui. Este deci vorba despre a muri față de mine însumi prin renunțarea la orice păreri sau înțelegeri personale privind calea lui Dumnezeu. Și abia în felul acesta voi fi gata să pot asculta și împlini exclusiv voia lui Dumnezeu pentru noua sa creație. Continuându-ne lectura Scripturii, am să mai amintesc un alt element legat tot de pocăință. Nu este deloc la întâmplare faptul că primele cuvinte ieșite de pe buzele Mântuitorului în momentul în care a pășit în slujba lui publică au fost pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Găsim asta la Marcu 1 cu 15. Acum, nu uitați, Mântuitorul vorbea aici evreilor, nu păgânilor. Vrea oare să ne spună aceasta că și iudeii trebuie să se pocăiască? Evreii, aceia la care Dumnezeu s-a pogorât în persoană pe muntele Sinai și le-a dat legea scrisă cu degetul lui pe cele două table de piatră, să aibă nevoie și ei să se pocăiască? Nu este poporul acesta neamul în mijlocul căruia Dumnezeu s-a întrupat în persoana lui Iisus? Poporul acesta care s-a înrudit cu Dumnezeu prin nașterea lui Mesia din preacurata Fecioară Maria, poporul acesta la care s-a coborât Dumnezeu în persoana fiului său și a luat trup omenesc din neamul lor, poporul acesta să aibă nevoie totuși de pocăință? Răspunsul categoric este da. Mai mult chiar, deși acesta este poporul căruia Dumnezeu i-a dat legea sa divină, coborându-se pe muntele Sinai, scrisă cu degetul lui pe tablele de piatră, iată că acum vine Iisus la ei, Fiul lui Dumnezeu, și le spune că trebuie să creadă în Evanghelie, nu în legea lui Moise. Vrea aceasta să ne comunice că nici ei nu se pot mântui prin ținerea legii? Trebuie ca și ei, evrei, să lase legea și să treacă prin procesul pocăinței, apoi să creadă în Evanghelia Noului Testament, adică nu în lege? Răspunsul categoric este că da, până și ei, evrei, poporul cu care s-a făcut rudă Dumnezeu prin întruparea Fiului Său în preacurata Fecioară Maria, și ei trebuie să facă acești pași distincți și să se pocăiască, după pocăință să se boteze și să creadă în Evanghelia lui Mesia, nu în legea lui Moise. Înțelegem astfel că, dacă nici măcar pentru evrei nu este alt mijloc de a intra în împărăția lui Dumnezeu decât prin pocăință, apoi nu mai este nici cea mai mică speranță pentru oricare alt neam din rasa umană să ajungă raiul lui Dumnezeu pe vreo altă cale. Iar dacă vrem să ne referim specific la nația noastră română, care se socotește ortodoxă, atunci amintim din nou pe preotul Stăniloae, care nu îndrăznea nici măcar să se gândească că ar putea ajunge în rai fără a trece pe poarta pocăinței. Ne-am apropiat astfel de prima parte a mesajului în legătură cu pocăința. Cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, în mesajul următor vom continua cu același mesaj despre pocăință, începând cu arătarea a ceea ce spune Sfânta Tradiție, dar rețineți, Sfânta Tradiție adevărată în legătură cu pocăința. Domnul Dumnezeu să facă parte de harul pocăinței tuturor acelora care vor să intre în cerul lui Dumnezeu. Amin.